Precīzi metiens mača pēdējā sekundē un izlīdzināts rezultāts pamatlaikā hokejā nav bieža parādība. Vakardienas mačā starp Rīgas un Maskavas dinamiešiem Pols Šehura tieši vienu sekundi līdz pamatlaika beigām panāca savai komandai papildlaiku un rīdznieki prata uzvarēt divkārtējos Gagarina kausa ieguvējus un tā pašreizējos glabātājus ar 3-2 pēcspēles metienos. Pēc mača pozitīvi uzlādēta bija ne tikai 9,5 tūkstoši līdzjutēji, bet arī visa Rīgas komanda. Gan Znaroks, gan Šehura un arī Marcels Hoss atzina, ka šāda atspēlēšana notikusi pirmo reizi viņu karjerā. Savukārt vienības kapteins Sandis Ozoliņš sarunā ar Latvijas radio atklāja, ka ir piedzīvojuši šādas brīnumainas spēles arī iepriekš, bet šī bijusi patīkama dāvana vārdsarga Telkvista dzimšanas dienā.
Ai, kā man nepatīk tās dāvanas dzimšanas dienā. Mēs katru spēli gribam vinēt neatkarīgi, vai kādam ir dzimšanas dienas vai nav dzimšanas dienas. Godīgi sakot, es domāju, ka Jā, mēs cīnījāmies, mēs centāmies, kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca, bet galvā mums izdevās izlīdzināt pašās spēles beigās to rezultātu un noteikti esam priecīgi. Un, tas vienkārši parādīja mums pašiem devu tādu pārliecību, ja mēs spēlējam, cenšamies un spēlējam visu 60 minūtes, mēs varam kaut ko, teiksim, pavērst, jebkurā gadījumā mums par labu. Vienu vai divas sekundes tam nav starpības, bet jebkurā gadījumā vienmēr tāds, ir bijušas gan pozitīvās, gan negatīvās, tā kā, Tā ir viena uzvara. Mums vēl 47 spēles jāspēlē šim sezonā regulārajā.
Mačā pret maskaviešiem īpaši varēja pamanīt Ozoliņa deksmi un azārtu uz ledus. Mača spilgtākā epizode noteikti bija viņa efektīgais un arī efektīvais spēka paņēmiens pret bijušo Rīgas dinamieti Mārtiņu Karsumu. Zīmīgi, ka tieši Ozoliņš rezultatīvi piespēlējuši kuram dažas sekundes pirms pamatlaika beigām. Arts Sābols pēcspēles metienus uzticēja Aleksandram Ņiževijam un pirmo spēli aizvadījušajam Čeham Polākam, kuri nepievīla. Abols uzsver, ka vēlējies parādīt jaunajiem spēlētājiem, ka viņam šeit komandā uzticas.
Lai spēlēt līdzīgi ar šādām komandām, kā bija Kazaņa un tagad Maskavas Dinamo, mums vajadzīga ticība saviem spēkiem un drosme spēlēt. Tāpēc arī šī spēle bija tādiem uzplaiksnījumiem un tās lietas, kuras grūti uztrenēt, ir ar šī izrautā uzvara. Dosies mums kaut kādu pārliecību. Krievis, kurai pateiks skrabļā no balu un trāpīja zem labu ceļa rūlu, protams, ka viņam bija grūti, bet viņam aidzīgs laiks, lai arī saprast, ko mēs spēlējam, kā mēs spēlējam, bet tāpat laikā roka nenotricē, lai pēcspēles metinājums.
Pārliecinoši sev dinamieši rindās šajā sezonā pieteicis Vitālijs Pavlovs, kurš arī bija uz ledus Šehūras gūto vārtu laikā. Vitālijs stāsta, ka šo sezonu jūtas ļoti labā fiziskā gatavībā, starpsezonā piestrādājis pie nūjas tehnikas, bet turpmāk uz ledus jādodas ar lielāku pārliecību par saviem spēkiem.
Ar galvu jāstrādā labāk. Ļoti draudzīgs kolektīvs, viens otram visu laiku palīdzam, nav nekās problēmas, ejam ārā un sitamies viens par otru. Neskatāmies tagad uz tām četram spēlēm, mēs ejam no spēles uz spēli un, protams, uz katru spēli ejam uz uzvaru.
Šī bija otrā no četrām mājas spēlēm Rīgā. Priekšā vēl mači rītdienā ar Podoļskas Vitjas, bet pirmdien tikšanās ar Pēteras Kudras vadītajām torpēdām no Nižnij Novgorodas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.